galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaaga imanaya washington. waa galabnimo arbaca bisha sebteembar ee sanadka 2023-kana waa 20 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mida odayaasha dhaqanka oo sheegay inay nabad ku dhammeeyeen xaaladda kooxda hubaysnayd ee buurta gacanliba ee somalilan.
laga bilaabo saacadda cid ku matanaysa magdii jabhadda gacanlibaa oo dayday ku noqonaysaanama jirto, waayo go'aadeen sanadii 10-kood waxay soo afjareen shaqaaqadii jirtay ee cabsida ku heshay dalka iyo dad jabaad.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan gargaar la gaarsiiyey dadkii ku barakacay dabkii baabi'iyey deegaanka milxo ee gobolka sanaag.
walaali, xaaladda deegaanka waa la socotaan degta ka dhacday. dadkii waa barakacay, hodigoodiina waa tuu gubtay. wax gurmaga maatadaa kula hadlaayo laaba gurmad ku horreeyey soo gaaray. 4 gaari oo dowladda puntland soo dirtay
qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. wiil uu dhalay madaxweynihii xilka laga tuuray ee gabon cali bongo ondimba iyo dhowr qof oo ologiisa ahaa ayaa lagu soo oogay dacwado khiyaano qaran iyo musuq maasuq, waxaana la dhigay xabsida sida uu dacwad ogaha gobolka u sheegay wakaaladda wararka a f b arbacada maanta ah. curadka bongo oo lagu magacaabo nuuradiin bongo valentin iyo afhayeenkii hore ee madaxtooyada jesie ela ekoka iyo sidoo kale 4 kale oo ku dhow hogaamiyihii xilka laga tuuray ayaa lagu soo oogay dacwad, waxaana la dhigay xabsiga sida uu sheegay dacwad ogaha libreville andre patrick roponat. bongo oo ah 64 jir ayaa soo xukumaya dalka qaniga ah ee saliidda soo saara ee bartamaha afrika tan iyo 2009-kii, waxaana ah 30-kii bishii agost xilka ka tuuray hogaamiyeyaasha militariga daqiiqado un kadib markii lagu dhawaaqay inuu ku guuleystay doorashada madaxtinimada dalkaasi. natiijada ka soo baxday doorashadaasi ayaa lagu tilmaamay inay tahay wax isdabamarin ay sameeyeen mucaaradka iyo madaxdii afgembiga militariga oo sidoo kalena ku eedeeyay maamulkiisa musuq maasuq baahsan iyo maamul xumo. isla maalintii uu afgembiga dhacay ayay ciidamadu xireen mid ka mid ah wiilasha uu dhalay bongo, 5 sargaal oo ka tirsan golihiisii wasiirada iyo xaaskiisii zelvia bongo valentin. TV-ga qaranka ayaa soo bandhigay sawirro muujinaya dadka la xirxiray boorsooyin ay ka buuxaan lacago la sheegay in guryahooda laga soo helay. azerbaijan ayaa arbacada maanta ah ku dhawaaqday inay hakisay howlgalkeedii militariga ee gobolka lagu muransan yahay ee nagorno karabakh, iyadoo ciidamada gooni ugoosadka ee armeniyaanka ay ku heshiiyeen in ay hub ka dhigaan ayna ka wada hadli doonaan in gobolkaasi uu ka mid noqdo azerbaijan. baku iyo maamulka qowmiyadda armeniyaanka ah ee karabakh ayaa sheegay in heshiiska ay ciidamada nabad ilaalinta ruushka dhex dhigeen dhinacyadaasi uu joojinayo colaadda ka taagan gobolka. madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa arbacada maanta ah sheegay inuu rajaynayo xal nabadeed oo laga gaaro colaadda gobolka nagorno karabakh, laakiin ma uusan soo hadal qaadin xabad joojinta qowmiyadda armeniyaanka iyo dowladda azerbaijan. dhinacyadan oo muddo ishayay ayaa 10 sano waxaa u dhexeeyey muran ku saabsan dhulka buuraleyda ah ee ka tirsan azerbaijan, laakiin ay intiisa badan degan yihiin qowmiyadda armeniyaanka halkaasi oo amnigiisa ay sugaan kooxaha gooni ugoosadka iyo sidoo kale ciidamada nabad ilaalinta ee ruushka halkaasi uu geeyey. madaxtooyada dawladda iskeed isku magacowday ee gobolkaasi ayaa qoraal ay soo dhigtay baraha bulshada ku sheegtay in kadib dhexdhexaadin ay sameeyeen taliska ciidamada nabad ilaalinta ruushka guutada ku sugan Nagorno Karabakh lagu heshiiyey in la joojiyo colaadda laga bilaabo 20-ka Sebtembar. War-saxaafadeedka ayaa intaasi ku daray in ciidamada gooni ugoosadka ahi gebi ahaanba la kala dirayo gobolka Nagorno Karabakhna laga saaro dhammaan agabka iyo hubka culus. Ciidamada ruushka ayaa loo daabulay gobolkaasi taasoo qayb ka ahayd heshiis xabajoojin ah oo ay sanadkii 2020 gaareen Armeniya iyo Azerbaijan, taasoo soo afjartay 6 toddobaad oo dagaal ah. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa markii ugu horeysay u kulmay si foolka fool ah talaadadii shalay xilli labada dal ay bilaabeen inay horumariyaan xiriirkooda. Hogaamiyashan oo wada hadalla yeeshay intii lagu guda jiray shirkii sanadlaha ahaa ee golaha guud ee qaramada midoobay ayaa isku raacay in midba midka kale uu dhowaan booqdo dalalka kale, sidaasina waxaa lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska Netanyahu. Telefishinka Janal 12 ee Israel ayaa sheegay in Erdogan laga yaabo inuu doonayo inuu sanad guurada boqolaad ee jamhuuriyadda Turkiga ee bisha dambe uu ku xusayo inuu booqdo masaajidka Al Aqsa. Weli ma jirto xaqiijin rasmi ah oo ku saabsan warbixintan. Xiriirka labada dal ee horey xulufada u ahaa ayaa burburay kadib markii ciidamada Israel ay 10 qof oo Turkish ah ku dileen weerar ay ku qaadeen markab gargaar siday oo jabiyey xayiraadii lagu soo rogay Gaza. Ankara ayaa ceyrisay safiirkii Israel tallaabadaasi oo ay ka laabatay 2016, hase yeeshee waxay mar kale sidaasi sameysay 2 sano kadib sababo la xiriira dilka 10 Falastiiniyiin oo ka qayb galay dibadbax ka dhacay xuduudda Gaza. Israel oo cabasho ka muujisay martigelinta Ankara ee hogaamiyaasha Hamas ayaa ku jawaabtay iyana inay ceyriso safiirkii Turkiga 2018. Booqasho uu bishii March madaxweynaha Israel Isaac Herzog ku tagay Turkiga oo ay ku xigtay booqashooyin labada wasiir arrimo dibadeed ayaa caawiyay in xiriirka labada dhinac uu soo hagaago. Qaramada midoobay ayaa 4 maanta ah sheegtay in daalibaanka Afghanistan ay geysteen in ka badan 1,600 oo xadgudubyo ka dhana xuquuqda insaanka ah marka la xirayo dadka laguna haynaya xabsiyada. Dadkan oo ay ku jiraan haween waxayna ku boorisay maamulka daalibaan inay joojiyaan xadgudubyada. Howlgalka kaalmeynta qaramada midoobay Afghanistan ee loo soo gaabiyo Unama ayaa ku diiwaan geliyay xadgudubyadan warbixinteedii ugu horeysay ee ku saabsan sida loola dhaqmo maxaabiista tan iyo markii daalibaan ay dib ula wareegtay awoodda dalkaasi 2 sano ka hor, iyagoo sheegay in ku dhowaad kala bar xadgudubyadani ay ahaayeen falal jirdil ah oo ka dhacay xabsiga iyo kuwa kale oo naxariis darro ah oo ka baxsan bani aadanimada sida loola dhaqmo dadka iyo ciqaabaha la marsiiyaba. Warbixintu waxay ku tilmaantay mid baahsan isticmaalka jirdilka iyo sixun ula dhaqmidda maxaabiista ay geystaan booliiska iyo agaasinka guud ee sirdoonka ee loo soo gaabiyey GDI meelaha lagu hayo iyo xabsiyada dalka oo dhan. Daalibaan waxay u magacowday wakaaladda basaasida Afghanistan ee GDI kadib markii ay ku soo noqotay xukunka Agoosto 2020. Hay-adda UNAMA waxa ay ku dhawaaqday in waxa ay sheegtay in ku dhawaad 600% xadgudubyada ay ku eedeysay hay-adda sirdoonka ee Afghanistan xadgudubyadan la soo sheegay ayaa dhacay intii u dhaxeysay bishii Janaayo 2022 iyo bishii July 2023. Guud ahaan 29 ka mid ah 34 gobol ee Afghanistan ayayna ka dhaceen xadgudubyadaasi. Hay-addu waxa ay sheegtay inay diiwaan geliyeen xadgudubyadan iyada oo la xaqiijinayo in ka badan 800 oo kiis oo ay ku jiraan in ka badan 130 wareysi oo qoto dheer oo ay ka qayb galeen rag iyo dumar reer Afghanistan ah oo ku jiray gacanta daalibaan. Warbixinta hay-adda UNAMA ayaa faahfaahin ka bixisay habka jirdilka ee loo isticmaalo in lagu soo saaro qiraal ama macluumaad dheeri ah, iyadoo sheegtay in maxaabiista ay la kulmaan xanuun aad u daran iyo dhibaatooyin jireed, shook koronto loo adeegsado, neefqabatin, walaaca oo sare loogu qaado iyo biyaha oo lagu hafiyo. Sidoo kalena waxaa la sheegay in laga xiro indhaha iyadoo loo geysanayo hanjabaadyo. halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Madax dhaqameedka iyo gudiga guud ee ku hoolanaa kooxda hubaysan ee buurta gacan libaax ayaa u sheegay warbaahinta inay ku qanciyeen ragaasi hubaysan inay nabad qaataan isla markaana gaadiidkii kala duwanaa ee gacanta ku hayeen ay ku wareejiyaan gudigan sida uu sheegay Suldaan Axmed Cismaan Cadde Gude oo ka mid ah hoggaanka dhaqanka Soomaaliland. Warkan waxaa hargeysa nooga soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Akulle.
Madax dhaqameedka iyo gudiga guud ee beesha ay ka soo jeeday ragga hubaysan ee in muddo aba ku jiray buurta gacan libaax ee gobolka Saaxil ayaa ugu dambeyn sheegay in ay ku guuleysteen in ay jabadaasi ku qanciyaan in ay buurta ka soo degaan isla markaana nabadda qaataan. Waa kan Suldaan Axmed Cismaan Cadde Gude oo ka hadlayay buurta gacan libaax iyadoo ay xilligaasi ku hareereysnaayeen raggaasi hubaysnaa ee jabhadda gacan libaax, waxaana uu sheegay in laga bilaabo maanta ay ku guuleysteen aanay jirinna jabhad buurta ku hadhay.
Dhammaan bulshada reer Soomaaliland, waxaan doonayaa halkan inaan idin u sheego maanta war farxad leh oo ah waxa iga horreeyay dhammaan walaxdii jabhadda buurta gacan libaax. Wii sheega wal cad laga bilaabo saacadda id ku matanaysa magacii jabhadda gacan libaax oo dayta ku noqonaysa adaba jirto. Waxay ogolaadeen taladii tolkood, waxay soo abjareen shaqaaqadii jirtay dee cabsida ku heshay tawxiidda dadka baad. Aad bay u mahadmayiin sharaf baa naga mudantiin, karaamaa naga mudantiin. In badan baa warware maan baa soo socday, inkastoo si wadaagsan wixii la wadeen. Hatana niman dhalinyaraa minarkayo aada faradaadheer, farxad bay inoo tahay dhammaantee reer Soomaaliland. Qufcanda oo qufca toosa waa sida idiin sheegeen oo ka jor cosho lahayn. Waxaynu ka warhari doonaa gaadiidka, waxaynu tarari doonaa madaxda iyada gaabka taagan, waxaynu ku soo dhaweyn doonaa dhammaan xaasibada burcoli iyo abgeysabaad. Ku soo dhawaadaan aanu kuraydi leenahay waad maadsandiin sharaf baa naga mudantiin la xeerkaabo dhammaan dowta buurtii waa ka soo tageen. Ku soo dhawaada xaasibadii anaguna arkanimi.
Axmed Cali Haybe oo ka mid ah hoggaanka jabhadda ayaa isaguna halkaasi ka sheegay in ay la qaateen odayaasha nabadda iyo dhaqan ahaan waxa ay soo jeediyeen. waxaana uu carabka ku adkeeyey Axmed Cali Haybe in gebi ahaanba ay jabhaddii hubaysnayd buurta gacan libaax ka soo degeen go'aanka odayaashan ay qaateen.
jabhaddan buurta gacan libaax barkii ay noo yimaadeen odayaashayadiin mudmaa jaanacbadmide tutmihiila jiroteen eeden cajiis baal hebacdabadeed kale sabaadiin kale qaar ka mid ah siyaasadu ay noo socdaan waxa aanu go'aansamen in aanu la qaadanno waxa ay odayaashayadii wataan. waxa intaa dheer wixii jaariid ahaa ee gacantayada soo galay ee aanan anagu ahayn waxaan intana wadajiraynaa odayaashayada. saacadda laga bilaabo labada aanu odayadayda la qaadanay waxba ka soo noqon maayaan.
jabhaddan ayaa intii ay buurta gacan libaax saarnayd waxa ay dhowr jeer baabuur ay leedahay hay-adaha kala duwan ee xukuumadda Soomaaliland ay ka qaadeen meelo kala duwan, gaar ahaana gobolka Togdheer, iyadoo sidoo kalena hore ay u qaadeen baabuur ay lahayd hay-adda miinasaarka ee Halo Trust. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
mas-uuliyiinta maamul goboleedka Jubbaland ayaa soo saaray digniino ku saabsan cabsi laga qabo dabaylo iyo roobab xooggan in ay ka da-aan gobolka isbuucyada soo socda. hadalkan waxaa sheegay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland, Maxamed Cismaan Jaamac James. wasiir ku-xigeenka ayaa Kismaayo uga waramay wariyaheena Aadan Maxamed Salaad.
بسم الله الرحمن الرحيم aadan aad baan kugu mahadcelinayaa adiga iyo baahda VOA-da iyo dhageystayaasha Soomaaliyeed ee meel kasta inaga dhageysanayo. Alino sidaad ogtahay ayaa satellite-ka ayaa sheegay in maaragtay digniino ay jiraan oo ah lagu baarayo cilmi baarayaasha. Waxaana ay soo bilaabatay bishii lixaad dabayaaqadeedii, annagoo ka duuleyno waajibaadka nasaaran ee Jubbaland ee nolo igmaday, ayaan waxaan bilownay shirar isdaba joog ah kala nooc ah, kaas oon la yeelanay hay-adaha samafalka dhammaantood. Waxaana ka wada hadlaynay Ilaahay subxaanahu wa tacaala baan ka magan galnay haddii ay dhacdo barnaamijka alliinada jirto in ay maaragtay aan u diyaar garowno dadkeena Soomaaliyeed ee degan Jubbaland meel kasta ay joogaan inaan maaragtay aan wixii aan gargaar aan heli karno aan Ilaahay baa gargaar haye aan la dadaalno taasa shirarkanaga ugu badnaa waxaan kala sameeyay shirar kala oo ku saabsan ka daba socdo oo degmooyinka Jubbaland inta xorta ah aan la galnay Zoom iyo wakiilada wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland shir Zoom aan wada galnay kaas oo loogu dhigantay degmo kasta inay wacyigelin ka sameeyso bulshada Soomaaliyeed ee degan in ay ka fojognaadaan ka taxadaraan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala baan mar labaad ka magan galeyna inay dhacdo haday dhacdo in meelaha wabiyada meelaha maarata biyaha ku soo aruuraan godadka baadiyaha dadka degan in ay ka fogaadaan meelaha biyo galeenka wacyigelinta inay sameeyaan
waxa jirta marka cabsi laga qabo fatahaad iyo sidoo kale roob xoogan oo gobolka daa
Ilaahay subxaanahu wa ta'ala baan ka magan galnay saadaasha hadda sida ay sheegayso waxay sheegaysaa Soomaaliya in ay aliina ay ku wajahan tahay Jubbaland iyo Hirshabeelle khaasatan Jubbaland baay laba dhinac ay u soo galisa sida la socoto 97-dii aliina hadda tan oo kale ayaa ka dhacday taas oo saameenteeda hadda tan hadda taagan iyo taa ay kala bedelan tahay taa waxay ahayd wadanku isku furnaa dadkuna waa la wada gaaray hay'adaha samafalkana way wada gaareen dawladdan way gaareysay tani hadda dawladda inta ay gaarta in ka baxsan baab dadka shacabka ay ku wada nool yihiin oo baadiya oo la gaari karin oo nimanka nabadiidka ay gacanta ku hayaan midda labaad waxa weeye duufaan bay wadataa oo ah ku dhufanaysa meelaha xeebaha iyo jasiiradaha ay degan yihiin marka labada ciladood bay dheer tahay waa hadda waxay sheegayaan saadaasha 900 isbuucyadan soo socda in ay roobabkuna bilaabanayaan ayna da'ayaan marka sidaas daraadeed ayaan waxaan dadkeena ugu dirnay in ay kala baxaan wabiyada matoorada inay ka fogaadaan meelaha ee wabiyada ay ka nugul yihiin inay jasiiradaha meesha ay maaragtay ay badda ayna gelin inay maaragtay ka fogaadaan meelaha xeebaha la is ilaaliyo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynaynaa in saadaashaas ay mid beenay noqoto
waayay sidaan ognahay Jubbaland abaaro soo laabtay baa si weyn u saameeyay hadii tani marka ay ugu darsanto maxaa dhibaato oo ka dhalan kara masleedahay waxa sii kordhi doona tirada dadka barakacayaasha ah iyo sidoo kale dadka uu waxyeeleeyay alinadan hadda ka digaysan
san saa sheegaysa aadan Soomaaliya si guud waxa weeye waa mar ay abaar ay ku jirto iyo mar ay fatahaad ku jiraan marna roob baa laga cabaadaya marna waxa laga cabaadaya abaarihii iyo dhibaatooyinkii jiray oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala baan rajaynaynaa irtay inuu Ilaahay naga dulqaado waana dadaal la muujinayo in maaragtay hawshaas waxaan ka qaban karno wixii karaanka naga ah waxa sheegaysa hadii ay dhacdo waxa weeye waa arin adag oo dhibteeda wadato laakiin waxaan Ilaahay ka baryayna Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu yasiro
dadka ku dhigeysanaya meelo badan oo deegaanada Jubbaland kamid ah ama guud ahaan Soomaaliya oo kale marka laga tago digniinta aad jeedinaysaan waxay dadka looga baahan yahay inay sameeyaan
dadka marka ugu horeeyso laba qaybood weeye qaybna waa dawladda ayaa gaareysa oo hadda waataan u sameeyney dad tababarayaal ah sida qatarada ay u dhacayaan meesha ka dhacayaan haday maqlaan iyo haday noqdaan meel ay ka fogaan karaan dadka aan ku tababarayno aan ku seeneyno aan ku sheegayno dadna waa dad aan gaari karin oo aan rabno codkeena inuu gaaro oo ay ka mid yihiin gobolka Jubbaland dhexe iyo meelaha kale oo baadiyaha ay dadkeena Soomaaliyeed ay degan yihiin dadka waxaan leenahay kii wabiga beeranayo matoorada meelo fiican oo wanaagsan oo aad garanaysaan waayiga hore 97-dii aanan biyo gaarin matoorada dhigta reeraha meelahii biyaha gali jiray tuulooyinkii lagu soo laabtay ee markii hore biyaha looga baxay ee sida wabiyada ay ku hareereysan jireen inay ka fogaadaan oo meelaha ay degi jireen ay sii degaan haday arkaan roobabka bilowgiisii ay bilaabato dadka baadiyaha way kala yaqaanaan xoolaha inay meelaha kagaha ay roobabka aan gaarin oo biyaha aan marinin inay maaragtay ola baxaan. Taa un baan oranayna hadii ay maaragtay calaamada ay si toos ah u sii arkaan, taas aan kula talinayna Ilaahay subhanahu wa ta'ala. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ka baryayna inuu Ilaahay caafadaana dhinac mariyo, inuu Ilaahay yasiro dadkeena Soomaaliyeedna. Waxaan rajaynayaa in taladaas ay wasaaradda gargaarka maaraynta masiibooyinka ay soo diyaarinayso inay qaataan.
Kaasi waxa uu ahaa wasiir ku xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland, Maxamed Cismaan Jaamac James, oo u waramayay wariyaheena Aadan Maxamed Salaad. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Muddo 7 bisha ah kadib, waxaa gargaarkii ugu horreeyey oo ka tegay dhinaca magaalada Boosaaso uu gaaray maanta tuulada Milxo, oo 14 Sebtembar dab xoogan uu ka kacay bartamaha magaalada uuna burburiyey inta badan guryihii deegaanka iyo goobihii ganacsiga, taasoo sababtay in muddo isbuuc ah ay dadkii deegaanka guryaha ka gubtay ay hoy ka dhigtaan togaga iyo geedaha hoostooda oo aan ka fogeyn tuulada gubatay. Wariyaha V O A da Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa qadka telefoonka ku wareysatay Cali Aadan Siciid oo ka mid a dadka ku nool tuulada Milxo ee uu dabku waxyeeleeyey, waxaana uu ka waramayaa xaaladda ay ku sugan yihiin dadka deegaankaasi iyo gargaarka soo gaaray maanta.
aniga magacayga waa Cali Aadan Siciid baan idhaha, Cali Aadan Shirbool, walaal Milxa ku suganaya.
Bal ka waran tan iyo markii ay gubatay, xaaladda dadka deegaanku waa sidee?
Walaal xaaladda deegaanka waa la socotaan, dhibta ka dhacday, dadkii waa barakacay, hodigoodiina waa tuu gubtay. Wax gurmada maantada kula hadlayo baa gurmadkii u horreeyey soo gaaray, 4 gaari oo dowladda Puntland soo dirtay ayagaa soo gaaray ugu horreeyey. Dadku magaaladii waatay ka gubatay, togag bay u barakaceen, togaggii iminka maantay kasoo noqnoqonayaan, oo wixii meesha la keenay baa loo qaybinayaa magarab.
Sidee loo qorsheynayaa marka?
Waa loo saaray dadakan horeybaana loo liiskareeyey oo hawsha guddidii loo saaray baa liiskanaysay. Dadku waa waa tirogoobaya haddeen oo guddidaas sidii weliba loo kari liita haddaanay hawshu gaarayn oo wuxuu aan meesha marayaan wada gaarayn sidii u kari liitaan baa wax loo kala siinayaa. Guddii qurmadiga Milxaha baa gacanta loo kixiyaa hantidaas soo gaartay.
Ilaa intee qoys baa barakacay?
Ay, dad ilaa 700 oo qoys baa barakacay. Oo haddeen anugu toga dhexdiisa baan kaana hadlayaa. Hoygii waa ka gubtay, maanta dhismaha loo bilbilaabayaa oo dhulkii bocor iyo tiirar iyo wax noocaasa loogu xirxirayaa. Iminka
magaalada hadda dadka ku sugani xaggee degan yihiin? Ma jirtaa qayb ka badbaada dabkii?
Wax yaroo fara ku tiriisa walaal, 95% waa gubatay magaaladaas, 5% ka badqaba.
Adeega sida biyaha iyo cuntada xaggee bay ka helayeen?
walaalna waxay ka helayaan meeshu biyahaas goyadaa u dhaamiya oo biyaha waa loo keenaa, laakiin adeega shantaa badbaaday baa dadka intaa tiran leegay saarnaayo waxlaflaayo.
Marka ma gurmadkii ugu horreeyey oo soo gaaraba?
Gurmadkii ugu horreeyey oo soo gaara baabuurtaa saakan hoteelka ugu horreysay, gurmadkii ugu horreeyey oo soo gaara.
Maxay sidday 4 baabuur?
4 baabuur waxay sidday, raashinkii bay sidbeen oo inta qulmay qutubaalba ka kooban, waxay sidday gogoshii, waxay sidday maacuunka wax lagu kari, way jirtaan oo gudlaan baan wax ka sugeyna, tafatiraalkan wax ka sugeyna, jaariyadan wax ka sugeyna, intana way jirtaan walan wax badan baan sugeyna, way jirtaan oo inta la dhijo jintii u horreysay baan aaminsanna.
Wax ganacsi oo hadda ka socdaa ma jiraan Milxo?
walaal 2-3 meeladood oo bakaaradii caadiga ahayda, bakaarimadii caadiga ahaa ama ismiirbaartiyada caadiga ah way gubteen. 2-3 meeladood oo wax muhiima oo ganacsigooda uu ka socda baa jira. Waxaad moodeysaa meesha 3 meeladood markii wax laga hiibsanayo in wax lagu qaybinayaba moodeysaa, ummaddaas say dusha kaga maray, saas baa loogu jiraa.
Waa meherada noocee ah?
walaal waxay ka kooban yihiin shidaalkii, raashinkii, dharkii, beer baartigii, intaba waa ka kooban yihiin beer inta muhiimka.
Marka iyagu dalka way ka badbaadeen, magaalada ma ka durugsanaayeen?
magaalada jees bay kagayaale walaale, meeshana xeeb weyo waxaad garanaysaa fooruhu markuu soo dhaco xagga fooruhu usocdabaa dabku usocdaa, marka meesha dabku ka qabsaday way ka sarreeyeen.
Laakiin dhinaca kale haddii aad eegto, Milxo waxay caan ku tahay qodista dahabka, buuraha laga soo guro, marka shaqadaasi way ka socotaa soo maaha miyiga tuulada?
walaal shaqadii may walaale, dibtaas intay dhacday way curiyaantay, sababtoo ah ragga ka shaqayn jiray maatadiisii baa bannaanka jiifa,
annaga baa lagu wardeenaya ama biyo loogu doonaya ama raashin loogu doonaya shaqadii way kareen
dhulkii guryahoodu ay ka gubteen ma jidaad cid isku dayaysa inay dib u dhisato
laba meheradood oo dhismihii macnaha saaka la bilbilaabayo wax laba meheradood ka badan anu aan arkay weli ma jirtay wallahi dadku ba ilaahna walaal waa leeyihiin de dadkaa soomaaliyeed waa oo ehelga waa ana waxbay ka sugayaanin ilaahna waa leeyihiin oo de fura sariir qababa insha allah ilaahay ka sugayaan
kaas waxa uu ahaa cali aadan siciid oo ka mid ah dadka deegaanka milxo oo dhowaan dabka u baabi'iyey wuxuu u waramayay wariyaheena faadume yaasin jaama markana dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii madasha haweenka waxaa soo jeedinaysa sahra cabdi axmed
soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka madasha haweenka oo ah barnaamij laba toddobaadle ah oo aan kaga hadalno taariikhda waxqabadka iyo sidoo kaleeto waayaha gabdhaha soomaalida barnaamijka toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay ganacsiga iyo haweenka waxaana aan ku wareysan doonaa oo marti noogu ah doctor sacdiye siyaad oo madax ka ah hay-adda hana academy kana shaqaysa waxbarashada ganacsiga iyo hal abuurka wareysigana waxa uu dhacay sida tan
sara waa mahadsan tahay waxaa ilaahay noo suurtogeliyey in aan isku keenno dumarka magaalada muqdisho khaasatan dumarka u dhunduleelo ganacsiga waxaan dib u loonj garaynay mase aan u furnay innovation hub keeni iyo co-working space keeni rugtaas oo runtii aan ugu talagalay in dumarka soomaaliyeed ee u noqoto rug ee iskugu yimaadaan kana faa'iideystaan dhinaca ganacsiga siday u suuqgeyn lahaayeen badeecada ay hayaan gabdhaha warshadaynta keenaan waddanka waa la socotaa waddankeena gabdhaha soomaaliyeed aad ayay ugu liitaan dhinaca ganacsiga wax oo support ah ay helaan oo badanna runtii uu iska yaryahay saas daraaddeed waxay runtii ugu qasabtay spacekii aan ku haysana macadka hana akarami space aanan ahayn inaan ku darno oo dhismaha aan waasicino oo aan ku soo darno xafiisyo ay kiraysan karaan gabdhaha oo aan kusoo darno meel co-working space ah ay runtii free u ah ee xafiis ahaanna ay u isticmaali karaan iyo qeyb kale oo ah business incubator iyo acceleratorka waan ugu talagalnay runtii in ay noqdaan meel ay gabdhaha kulmaan ku ana qaadaan kuna soo bandhigaan hal abuurkooda ganacsi waxaa kaloo usii dheer saaraay sitiman daaf every other week inay gabdhaha soomaaliyeed oo ganacsatada ah ay kulan ku qabsan karaan oo business expo events ay suubinayaan iyo networking eventyadii
marka aad leedahay isku xirka ganacsatada haweenka ah iyo sidoo kaleeto suuqgeynta oo kaleeto ma waxaa jira shirkada aad la hadasheen ama dad kaleeto xiriir ganacsi leh oo ka baxsan soomaaliya mase gudaha waddanka unbaad isku xiraysaan haweenkan iyo ganacsatada
hadda kulankan kulankii ugu horeeya oo aan muddo badan ismadaan ku jirnay aan qabanay ayay ahayd waxaa jiray kambaniyaal oo xalada ku dhex yaallo oo runtii u dhunduleelo inay ganacsigooda inay usoo wareejiyaan magaalada muqdisho meelihii alaabadaha kale ay ka keeni jireen laakiin dadki waa inay u diyaarsan yihiin quality assurancyga uu jiro in uu jiro runtii tayadooda ay wanaajiyaan soo waxyaabo badan baa ka horeeyo suuqgeynta waxaa ka horeeyo isdiyaarin weyn oo dhinaca qualityga bakaginkiyada iyo waxyaabahaasoo kale la mid ah
doctor sacdiye waxaan ognahay burburka inta uu dhacay in haweenka soomaaliyeed ay ahaayeen gacanta midig ee qoysaska quudiyo ay caruurta korin jireen ama ay koriyaanba weli business ganacsiyada yaryarka ah iyo kuwa waaweyn ee dalka ka jira intooda badan gobollada kala gedisan marka heerkeebay kaga jiraan ganacsiga soomaaliya dumarka haddaad qiyaastay
aniga qiyaastayda waana qaldamaan karaa inta aan ka arkay dumarka Soomaaliyeed ganacsiga meel hoose ayaan ka joognaa. Dabcan gabdho ganacsatada ah way ugu badan yihiin markaad na eegtid waa badannahay, laakiin markaad aragtid dhinaca dhaqaalaha oo haddii runta la isugu yimaado gabdho badan oo taajirin ah ma qabno, ragabaa u badan, laakiin ganacsiga haddii sina u eegtid gabdhaha way ku badan yihiin, laakiin lacagta ay kasoo binaayaan ayaa yar. Sababta keenaysana waxa waa investment la-aan, qof maalgelinaysa malaha, cid maalgelinaysana malahan runtii gabdhaha. Waxaana loo baahan yahay in dadkii ma arkin oo kabaasatikooda la dhiso, in ay la jaan qaadi karaan adduweynaha. Madaxa iyo rag way ka aqoon yar yihiin, laakiin caqabo badan baa haysta dumarka Soomaaliyeed.
Waayahay haweenka garab raratada ah oo hooyooyinka ah ama suuqyada miisaska ku haysto ama dharka gado ama huudheyda gado ama markaa dhex gashid bagaashka iyo meelaha adeegyada yaryarka ah laga adeegto wax ku gado u baahan gacansiinta ma gaartaan, mase kuwa dhexe ee ganacsigooda uu soo kacay ayaad ka qayb geliseen kulankiinan oo aad iibgeynta u raadinaysaan?
Kuwa dhexabaan warsare haddii ama dhexaba because dabeecad sare oo weyn ma lahin dhinaca ganacsiga gabdhaha. Ayuu ahaa hotel targetka oo aan isugu keenaynay gabdhaha maamooyinka kaletood oo garab raratada ah oo suuqyada joogaan barnaamij oo aad ay ugu baahnaayeen ayaan u diyaarinay, oo aan insha allahi bisha August 1st aan daahfurayno oo aan u bilaabi doono. Waxaan aragnay culays weyn maamooyinka waaweyn weliba oo galab ralatada ah iyo gabdho dhalinyaraad arkaysaa oo runtii waxna qori karin waxna akrin karin, oo waxaa ku jirto literacygii iyo numeracygii xisaabaadkii aan garanayn ayaga. Waxaa ugu muhiimsana waxay tahay xisaabtii, xisaabtiina waxay u baahan tahay akhris. Marka waxaan u diyaarinay barnaamij oo aan curriculumkiisi iyo casharadkiisi aan u diyaarinay dumarka, oo runtii aan ku qasbaynin inay noo yimaadaan laakiin ugu geyrayno goobahooda shaqada. Taasi waxay dabooleysaa baahidii ugu horeysay oo ay uga baxayaan ciil inay dad kale ay wax u akhriyaan bashaqada message-ka markay ugu soo dhacdo mobeeladooda oo sirtooda laga ogaanay iyo meeqa lacagaha ay ugu jirto mobilekayga. Waxyaabahaasoo dhan ay uga ciilbixi doonaan ganacsigoodana way usii furfuri doontaa.
Kuwa aan dhaqaalaha haysan ama raba in ganacsigooda ay soo kobciyaan maalgelin ma u raadin kartaan oo suuragal ma noqon kartaa xataa in mustaqbalka aad ku fikirtaan taas?
Nacam, sahraay waan suubinay. Waxaan qabnaa kambani oo aan la shaqaynaa la dhaho Tijaaro Microfinance oo aan ugu talagalna runtii gabdhaha Soomaaliyeed in lagu maalgeliyo. Sidaad u ogtahay bangiyada waxa waaye shuruudahooda ayaa badan, waana dareemi karaa annagaba laftigeena ma arkano Tijaaro Microfinance hayadaba, laakiin shuruudaha dumarka waan u qafiifinay. Kasoo qaad bangiyadoo kale waxaa lagaa rabaa 6 bilood inaa konkaaga lacag kusoo shubtid requirement maxaa dhaha waxyaabaha la iska rabo way ay fara badan yihiin. Yaro xoogaa waa u qafiifinay, laakiin still dadki waxaa laga rabaa in ay la yimaadaan maxaa la dhahaa damiino maal iyo waxyaabahaas kale, iyo tababarna waan siinaa. Iska qaado ma ahan lacag iska maalgeli qofkaan ganacsina ha iska furto. Waxaa loo baahan yahay aqoon dhinaca sida ganacsiga loo suubiyo, sida researchka loo suubiyo, sida loo suuqeyn lahay oo kaleto. So waxyaabahaasoo dhan ayaan la caawinaa dumarka.
Waa hagaag. Marka tan iyo haatan tiro intee le'eg ayaad ku bilowdeen haweenkan aad caawineysaan ama kulamada aad u qabateen?
Waxay yimaadeen ilaa 73 gabdhood. Haddana waxaan rabnaa insha allah inay noqoto wax joogto ah oo aan suubino bishii 2 mar hadduu alla idmo.
Maxaa mar keliya mise gobollada dalka oo dhan waad ku dari doontaan?
Mustaqbalka waxaan rajaynaynaa inaan gobollada dhan aan ku darno. Macadka Hana Karami gobolladoo dhan aan ka shaqaynaa. Waan suubi jirnay runtii ganacsi tababaro oo ganacsiga ku saabsan, laakiin hadda waxaan rabnaa iyadoo ka ballaaran oo aan maalgelintina aan ku dhex wadno in aan suubino insha allah.
marka aad fiiriso hadda dunida inteeda badan ganacsiga xataa waxyaabaha u sii kobcaya ama u sii gudbaya ayuu qayb ka yahay tiknolojiyada cusub la jaanqaadaya hadday noqoto in lagu gado badeecooyinka hab online ah amaba xagga khadadka internetka ah taasi sidee baad ugu diyaargaroobi kartaan maadaama ay jirto caqabada hooyooyin aan waxba qori karin xisaabta ay dhibeyso inayba galaan internetkana ay qaarkood adag tahay
saaray waan soo bixinay waxaa jira kambani la yiraahdo badigob online oo suuqyada wax lagu iibiyo dabcan hooyo aana wax qori karin waxna akriyi karin iskaba ilow sida kombyuterka loo isticmaalo taasi waa caqabad weyn marka waxaan usoo binay group of dhalinyaro yar ayaan isku keenay si ay uga caawiyaan oo maarkin oo maxaa badeecooyinka ay hayaan oo kaleeto systemka loo geliyo ayagiina wixii laga iibiyo taas ayaan ku guda jirnaa oo aan rabnaa inaan meeshaas fursad uga dhalino si dumarka ay u helaan dhaqdhaqaaq ganacsi
waayahay dadaaladiinaan aad wadaan maxay ka bedeli karaan in dumarka ay yeeshaan lafahooda inay ku istaagi karaan oo macnaha beri ka maalin mustaqbal fiicanoo xagga ganacsiga ah ay haweenka soomaaliyeed samayn karaan
runtii annaga hay-adna fangaraysa malahan cid lacagna siisana malahan dumarkana lacag ma weydiino meesha waqaf baan ka dhignay haddii ilaahay dad wax nooga soo qaadayo oo aan wax helaynana waa alxamdulilah haddii aan weynanana waa alxamdulilah laakiin waxaan jeclaan lahayn runtii inuu quwaddeenna ee intaa aan hadda aan joogno ay ka weynaato si aan dumarkaas u caawino waxaan ahay aniga hooyo soomaaliyeed hooyo caruur haysato qurbaha ka timaaday nafteeda iyo maalkeedana waddanka ku invest garaysay doonaysana waayo hooyaday baa igu soo korisa ganacsi hooyaday waxna ma akri karin waxna ma qori karin maantana waxaan ahay qof shan shahaado oo jaamacadeed haysato u diyaar ah qoyskeeda keliya maahan iyo owlaada ay dhashay iyo faamiligeeda balse ummadda soomaaliyeed inay wax u qabato marka waxaan rabaa inaan soo saarno boqolaal anigoo kale ah iyo kumaan iga sii fiican si aan u caawino gabdhaheena soomaaliyeed iyo hooyooyinkeena khaasatanba
maadaama aad tahay qof aad wax u bartay qurbahana ka tegay ilaa iyo heer jaamacadda ugu sarreyso doctor sacdiya maxay dumarka aqoontu ka bedeli kartaa
aqoontu wax badan bay ka bedeli kartaa naxariis bay kugu abuuri kartaa waxay ku siin kartaa in aad ogaatid wixii xun iyo wixii san waxay aqoonta ku siin kartaa fursado hadda aadan dadka kale aynan haysanin annaga fursada aan soo bandhigayno iyo xiriiryada iyo sida aan wax ula tacaamuli karno dadka internationalka ah aqoonta ayaa noo geysa runtii aqoontana waa furaha keliya oo qofka ku hormari karo waddankiisii dadkiisina uu ku hormarisiin karo waa nasiib daro way jiraan dad aqoonta si qaldan u isticmaalaan laakiin hadduu ilaahay kuu naxariisto oo aqoontaada ilaahay kuu barakeeyo runtii qaftaada iyo ehelkaaga iyo waddankaaga iyo dadkaaga wax weyn baad ugu qaban kartaa
ugu dambeyntii maxaad ugu baaqaysaa haweenkan iyo barnaamijkan cusubeed bilowdeenbo
waxaan ugu baaqi lahaa gabdhaheena dardaaran uma baahna laakiin waxaan dhihi lahaa naag nool iska dhig sida allah naxariistay walaashii hodanaalay ay dhihi jirtay hana runtii give up garaynina sababtoo ah caqabada waddanka ku jiro waa caqabad aad iyo aad u culays badan markii aad hooyo tahay oo runtii garab aadan haysanin waa ciil aad rabtidna inaad wax qabsatid laakiin annaga dhan waxa sidaad u ogtah waddankii dagaaladaag waxaa ka soo saaray runtii gabdhaha soomaaliyeed ay ahay raggeena qoryo bay isku haysteen laakiin gabdhaha dhexday xirteen way shaqaynayeen insha allahi meel wanaagsana way gaari doonaan waddankana investmentiga ay geliyeenna way kasoo bixi doontaa inshaallah
barnaamijkii madasha haweenkana waa naga intaas waxaan u mahad celinayaa martina noogu ahayd doctor sacdiye siyaad oo madax ka ah hay-adda hana academy inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waa anigoo ah shahre cabdi axmed oo idinle sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkii madasha haweenka iyo sahra cabdi axmed aanu intaasi ku dhaafno. Sharci dejiyayaasha Mareykanka ayaa talaadadii ku booriyay aqalka cad inuu dedejiyo dirista ku dhowaad 19 bilyan oo hub iyo qalab militari ah oo ay Taiwan iibsatay, iyagoo sabab uga dhigaya cabsida laga qabo in Shiinuhu uu ku duulo jasiiradaasi. Wariyaha V O A ee Kongareska Catherine Gibson ayaa warbixintan ka soo dirtay aqalka Kongareska. Militariga Indonesia ayaa bilaabay 5 maalmood oo dhoolo tis ciidan ah oo ay la sameynayaan wadamada kale ee Aasiyaan la isku yiraahdo ee ku sugan badda koonfurta Shiinaha talaadadii, iyadoo Shiinuhuna uu sii wado gardarrada gobolka. Xildhibaan Adam Smith waa dimuqraadiga ugu sarreeya guddiga ciidamada qalabka sida ee aqalka Kongareska.
There's territory in Japan, the Philippines, Vietnam, Indonesia, India, I think someone told me even Russia, that China claims that should be part of it.
Waxa jira dhul ku yaalla Japan, Philippines, Vietnam, Indonesia, India. Waxaan u maleynayaa in qof ii sheegay xitaa Ruushka in Shiinuhu uu sheeganayo inay yihiin qayb ka mid ah dalkooda. Haddii ay u xog sheegtaan marinkooda Taiwan, maaha meesha ugu dambeysa ee ay isku dayi doonaan inay xog kula wareegaan.
Afayanka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Miao Ning ayaa waxa ay ka jawaabtay arrintan iyadoo tiri: "Waxaan ka leenahay mowqif cad oo joogto ah badda koonfurta Shiinaha." Sharci dejiyayaasha Mareykanka ayaa walaac ka muujinaya in Mareykanku aanu weli dirin ku dhowaad $19 bilyan oo dollar oo ballanqaadiya iibka hubka iyo qalabka militariga ah oo la siinayo Taiwan. Gudoomiyaha guddohoosaadka arrimaha Shiinaha Mike Gallagher ayaa VOA-da u sheegay in inkastoo Kongareska ay caqabad ku tahay hanaanka saadka, haddana in warshadaha qalabka difaaca ay si degdeg ah ugu dhaqaaqaan gaarsiinta qalabkaasi military Taiwan.
We haven't provided the multi-year appropriation necessary to replenish our stockpiles, our defense industrial bases.
Ma aynan siinin qoondaynta ay u baahnaayeen sanadaha badan si loo buuxiyo kaydkeena qalabka militariga. Warshadaha soo saara qalabka difaaca ayaa noqday kuwa awooddoodu ay kooban tahay. Marka aad baanu dhanka uga liidana, waxaan u baahanahay inaan dib u habeyno taas. Taasi waa mid ka mid ah casharradii laga bartay dagaalka Ukraine, welina waxba kama aynaan baran.
Qaar ka mid ah sharci dejiyayaasha jamhuuriga ayaa ku doodaya in maamulka Biden uusan ku adkeyn siyaasadiisa Taiwan iyo in barnaamijka iibinta qalabka militari ee Taiwan uu jabay, balse saraakiil ka tirsan maamulka Biden ayaa taa dib isaga riixay. Mira Resnick waa ku-xigeenka kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda amniga gobolka, waxayna tiri:
Last year we authorized the highest single year number of foreign military sales notifications to Taiwan.
Sanadkii la soo dhaafay waxaan ogolaanay tiradii ugu badnayd ee hal sano gudaheed ah ee iibinta qalabka military ee Taiwan muddo 30 sano ah. Maamulka Taiwan waxaan u fasaxnay ku dhawaad $6 billion oo dollar oo hub laga iibiyay ah. Laakiin saraakiisha Mareykanku waxay qirayaan in qandaraaslayaasha dhinaca difaaca ay u baahan yihiin inay dardar geliyaan wax soo saarkooda. Markana dhageystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysto oo Muqdisho jooga.
Dhalinyarada Soomaaliyeed oo qayb ahaan bulshada ka ah 75% ayaa qaarkood waxa ay wajahayaan duruufo adag oo ugu weyn tahay shaqala'aanta, waxaana jirta in dhalintani ay soo dhammaysteen heerarka kala duwan ee waxbarashada. Haddaba sidee shaqo abuur loogu samayn karaa dhalinyarada waxbaratay yeyse saaran tahay mas-uuliyadda arrintaasi? Waa mawduuc aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Abuukar Shuuta Xuseen oo ka tirsan madaxda ururada dhalinyarada iyo afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar Saalax Dheere. Waxaana hadalka ku horeynaya Abuukar Shuute.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Awalan wa salaama baada VOA. Sidoo kale waxaan salaamayaa afhayeenka gobolka Banaadir dooda igala qayb qaadanayo. Aad baan ugu faraxsanahay barnaamijka maanta aan ka hadlayno. Markaan su'aashaad u soo laabto, dhalinyaradu horta waa dal walbo wuxuu leeyahay shay lafdhabar u ah. Dhalinyaradu waa lafdhabarka dalku weeyaan. sidaa darteeda marka waxay ahayd in la ilaaliyo si gaar ah loo ilaaliyo maadaama ay muhiim u yihiin dalka horumarka meesha laga fiirinayna ay ka mid tahay yacni dhalinyarada habba sida ay yihiin unbaa yacni horumarkan uu noqonayaa sidaa darteeda marka dhalinyartii inta iyaga rafaad kasta iyo dhibaato kasta ay wax kusoo barteen oo isxilqaameen oo waalidiintooda iyagoo aysan haysanin waxay cunaan ay cabaan ay ka doorbadeen inay uwadkooda ay horumariyaan si berito mustaqbalkooda ay u dhistaan dalkan ay u horumariyaan aysan u noqonin caqabad kusoo noqota dalka bay waalidiintii intay dadaal fiican ay sameeyeen bay si kasta ay wax ku bari karaan caruurtooda ay wax ku bareen dhalinyartii waxbay baratay yacni jaamacaday ka qalinjabiyeen kii bajular haysto iyo kii master haysto dadaal fiican baa la sameeyey aad bay u dadaaleen dhalinyartii dhalinyartii wax baratay waxay mudnaayeen marka dalkooda inay ka helaan mudnaanta ay ku lahaayeen oo ah inay dalkooda ay ka shaqayn karayaan marka tii marka mas-uuliyaddii waa la daayacay daayacaadana meesha ka socoto waa la dareemi karaa dowladdii baa gabtay wixii mas-uuliyad ahayd oo laga rabay inay mas-uuliyadooda ay ku ilaaliyaan dhalinyarta dowladda federaalka ha noqoto ama maamul goboleedyada ha noqdaan waxaa laga rabay in dhalinyarta shaqo abuur ay u sameeyaan inay u sameeyaan nidaam iyo sharci ilaalinaya dhalinyartaasi qaab lagu shaqaaleysiinayo dhalinyartaasi waxbaratay si muraalkooda iyo maaragtay mustaqbalkooda loo dhiso sidaa darteeda marka tii waa ay gabtay dowladdii
haye saalax dheere
xasakaafi adiga iyo bahda v o a marka hore waan idin salaamaya waxaa sidoo kale salaamayaa walaalkii dooda igala qeyb galaya abuukar shuute runtii fikirka ah in dowladda dayacday dhalinyarada soomaaliyeed aysan wax shaqo abuura aysan u abuurin waan kaga gedisannahay walaalkay waayo waxaynu ognahay dowladda federaalk soomaaliya shaqaalaha ay qaadatay iyo inta u shaqeysay xafiisyada ee ka shaqeeya inay yihiin dhalinyaro soomaaliyeed ciidanka dowladda ee mar walba qoranaysa inay yihiin dhalinyaro soomaaliyeed waxaan sidoo kale ognahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud markii uu xilka la wareegay maalmo yar kadib inuu isla markiiba ku dhawaaqay in ahmiyadda koowaad uu siin doono sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa dhalinyarada soomaaliyeed waad ogtahay xasanow qiyaasta la qiyaaso bulshadeena in 70% ay dhalinyaro yihiin awoodda intaas la eg dhaqaalaha dowladdeena soo gala oo aynu ognahay inuu aad u yar yahay waxaad ogtahay kaabayaasha dhaqaalaha kasoo gala dalkeena inuu sidoo kale aad u yar yahay haddana waxa la sameynayo oo dowladdeena iyo maamul goboleedyada ay sameynayaan ay tahay rakarooni maadaama dhalinyarada intooda badan shaqo loo abuuray waxaad ogtahay maamulka gobolka banaadir in uu horey u abuuray dhalinyaro ilaa iyo 1000 gaaraysa shaqo abuur loo sameeyey sidoo kale waxaa og tahay tirada maamulka gobolka banaadir ee ka shaqeysa shaqaalaha ka howlgala in ay ka badan yihiin shaqaalaha rayidka taasna ay tahay markaasi maamulka inuu shaqo abuur u sameynayo dhalinyarada soomaaliyeed marka waxaanu leenahay inkastoo aynu ognahay dowladdeena culeysada dhaqaale ee haysta haddana marnaba maysan ka gaabinin inay shaqo abuur u sameyso dhalinyaradeena soomaaliyeed
abuukar maxaad ku sababeynaysaa in dowladda iyo maamul goboleedyada xubnaha ka ah ay ka gaabiyeen inay shaqo abuur u sameeyaan dhalinyarada
xasan kaafi waxaan ku sababeynayaa dhalinyartu horta waa tirada ay yihiin waa la dareemi karaa intooda ugu badan 90% shaqo ma haystaan oo waa kuwa waxbartay oo digrii ay yihiin jaamacado ka qalinjabiyey haddana meel kasta iyaga ay joogaan goobaha lagu caweeyo iyo meelaha kale laiska madadaaliyo boqolkiiba sagaashan inaysan shaqo haysanin in yaroo shaqo heshay intaas yarna waxay ku helayaan siyaabo kala duwan qofkii qabiilkiis ku helo xildhibaankiisu u dooday mayay qofkiisa dowladda mas-uulka ah dad siyaabo kala duwan madax looga soo taataabtay unbaa hadda la shaqaaleysay ama shaqaale ay ka yihiin dowladdu inta kale ugu badnayd dhalinyarta aniga waxaan ka hadlaynaa aqlabiyan intay u badan tahay waa inta shaqaale ay tahay inta kale marka marki tira ahaan loo fiiriyo 90% dhalinyarta ma shaqeeyaan oo shaqo la-aana yihiin oo dowladda ma shaqaaleysiiso inta la shaqaaleysiin waa dad aan lagu xulin weeyaan keliya dhalinyarnimadooda iyo aqoontooda aan lagu xulinoo siyaabo kala duwan baa loo shaqaaleysiiyey
saalax waad maqlaysaa hadalka abuukar adiga maxaa daliila oo aad u haysaa in dowladdu ay dhalinta shaqo abuur u samaysay
walaalkay abuukar waxaan kaga رأي دوبنا هاي ترادة او بحنايو احساقاشن بخول كيبا ان دالنجرادة سوماليد شقال آنيهين او اي دولد دا يعضي رونتي تاسوا كغسو هرجيدا دولد فدرالك سوماليا مركات اكتو وزارده هيدا كلاقيدسان مركات اكتو هي اذاها كلاقيدسان اي هوسي مادة دولد فدرالك سوماليا وحاكشقي رونتي وات لنجرادة سوماليا أبوك روح على ربع إنه عدي إن وزارة ذها سوطا أنا وح شقالها الجوجني إن كلا هدي أي جوجان شقالها الجوج ما أجنبي يا مسوا سومالي دوعا وسومالي وأنا يرى سوماليات مركا ترى ذا أنا يرى ذا سوماليات إتذوات بقول كي ولا قياس أيو يمركات أكتو أود دخالة الدولة دينا سوقشو رنتي ما أحمد إسكافين كرتو وطن هروش هيك الدولة دينا وح موجنسا يو مامل قبل هذا يو قبل كبنادر إنتبه rekroonisi dhalinyarada Soomaaliyeed wax un shaqo abuur ah loogu sameeyo ee sida daraadeed dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxay ee wax bartay iyaguna waxa loogu fadhiyaa in ay hal abuur la yimaadaan si ay markaasii hal abuurkaas uu ugu dhasho in shaqooyin kale ay ka sii faa'iidaan dhalinyarada kale ee la jaalkooda
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo abuukar
xalku wuxuu noqonayaa in dawladdu ay fursad u awurto dhalinyarta dhalinyartan wax baranaysa marka ay jaamacadaha ka soo baxaan waa inay dawladda ay qorshe ay ka leedahay oo yaani inta ka soo baxaysa sanadkan waa inay u diyaarsan yahay ay qorshe u dejiso shaqo abuur u sameeyso fursad shaqo la siiyo qof walba waxa uu soo bartay lagu shaqaaleysiiyo kuwa dhaqaalaha soo bartay wasaaradii maaliyadda iyo in la geeyo kan beeraha soo bartay wasaaradii yacni la geeyo qof walba iyo waxa uu soo bartay lagu beesgareeyo oo shaqo abuur loo sameeyo iyagoo lagu xulayo qof walba aqoonta uu leeyahay iyo khibradda uu leeyahay
haye saalax dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
halka waxa uu ku saleysan yahay marka hore dawladda federaalka Soomaaliya ee maamulka gobolka Banaadir iyo maamulka goboleedada dalkaba waxaan aaminsanahay inay ka go'an tahay sidii ay shaqo abuur ugu sameyn lahayd dhalinyarada Soomaaliyeed qaybahooda kala gidisan waa inaan xoog isugu geynaa sidii aan dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka goboleedada dalka ka jira iyo gobolka Banaadirba loogu taageeri lahaa sidii amniga marka ugu horeeyso xoogga lasugu wada geyn lahaa si dalka indhaha caalamku u soo jiito dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan mar kale aan dhihi lahaa dhalinyaro halala yimaado fikrado shaqo abuur lagu sameyn karo oo hal abuur ah
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Abuukar Shuute Xuseen oo ka tirsan madaxda ururada dhalinyarada iyo afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar Saalax Dheere tan iyo kulanti dambe nabadeey
xubinta dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoystaan oo intaas ay ku dhaafno markana qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa aan dib idin xasuusiyo wiil u dhalay madaxweynihii xilka laga tuuray ee dalka Gabon Ali Bonga Ondimba iyo dhowr qof oo ologiisa ah ayaa lagu soo oogay dacwad qiyaano qaran iyo musuqmaasuq waxaana la dhigay xabsiga sida uu dacwad oogaha gobolka u sheegay wakaaladda wararka AFP curadka Bongo oo lagu magacaabo Nuruddin Bongo Valentin iyo afhayeenkii hore ee madaxtooyada Jesse Ela Ekoba iyo sidoo kale afar kale oo ku dhow hoggaamiyaha xilka laga tuuray ayaa lagu soo oogay dacwad waxaana la dhigay xabsiga sida uu sheegay dacwad oogaha Libreville Andre Padre Robonat Azerbaijan arbacada maanta ah waxay ku dhawaaqday inay hakisay howlgalkeedii military ee gobolka lagu muransan yahay ee Nagorno Karabakh iyadoo ciidamada gooni u goosadka ee Armeniyaanka ay ku heshiyeen inay hubka dhigaan ayna ka wada hadli doonaan in gobolkaasi uu ka mid noqdo Azerbaijan Baku iyo maamulka qoomiyadda Armeniyaanka ah ee Karabakh ayaa sheegay in heshiiskaasi ay ciidamada nabad ilaalinta Ruushka dhex dhigeen dhinacyadaasi si ay u joojiyaan colaadda ka taagan gobolka. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa markii ugu horeysay ku kulmay si kafool-kafool ah talaadadii xilli labada dal ay bilaabeen inay horumariyaan xiriirkooda. Hoggaamiyaasha oo wada hadalla yeeshay intii lagu guda jiray shirka sanadlaha ee golaha guud ee qaramada midoobay ayaa isku raacay in midba midka kale uu dhowaan booqdo dalka kale sidaasina waxaa lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska Netanyahu. qaramada midoobayna waxa ay maanta sheegtay in daalibaanka afghanistan ay geysteen in ka badan 1600 oo xadgudubyo ka dhana xuquuqul insaanka marka la xirayo dadka laguna ahaynaya xabsiyada dadkan oo ay ku jiraan haween waxayna ku boorisay maamulka daalibaan inay joojiyaan xadgudubyada howlgalka kaalmeynta qaramada midoobay afghanistan ee loo soo gaabiyay un ama ayaa ku diiwaan geliyay xadgudubyadan warbixintoodii ugu horeysay ee ku saabsan sida loola dhaqmo maxaabiista tan iyo markii daalibaan ay dib ula wareegtay awoodda waddankaasi warbixintu waxay ku tilmaantay mid baahsan isticmaalka jirdilka iyo weliba si xun ula dhaqmida ay geystaan booliiska iyo agaasinka guud ee sirdoonka GDI meelaha lagu hayo xabsiyada dalkaasi oo dhan dadka dhegeystayaal gabagabadii idaacadda ayaan markana ku soo dhowaanaynaay dhinacii heesaha. Si uu taga sarbeeb baa lagu tusaa codadka macaan ee cawaala aadan yaa min afriq gabagabay u haydaacdeenii galabnimo ilaa caawaan mar kale kulmayno nabadgelyo.